Näin ovat asian laidat. Kello on 19 minuuttia yli 2. Studiossa on Anna Kadia, lähetyksen nimi on Kadia. Ja studiossa on tällä hetkellä myös muita eläviä organismeja, nimittäin kaksi kappaletta taiteilijoita. Minna Henriksson ja Ahmed Al-Nawas, moi.
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 Miten menee?
Ihan kivasti.
Samoin.
Hyvä, se on mahtavaa. Te olette täällä siis sen takia, koska teidän teoksenne, jonka olette yhdessä tehneet, Green Gold, vihreä kulta, on siis yksi teoksista, joka nähdään tuolla, nähdään ja kuullaan, koetaan, Helsingin Biennaalissa, Vallisaaressa. Ja siis vihreä kulta tietenkin viittaa tässä kohtaa nyt näin, niin kuin joku tällainen suomalais-ugrilainen sanonta viittaa tietysti metsään, eli metsään mennään. Mitä vihreä kulta, mikä on tavallaan se viittaus, mihin sillä sitten Ahmed ja Minna haluatte viitata?
Haluatko aloittaa, Minna?
No joo, eli me haluttiin tuolla Vallisaaressa tuoda esiin asioita liittyen metsän hakkuisiin Suomessa ja tavallaan ehkä siihen, kuinka Venäjän hyökkäyssodan tuloksena metsän hakkuut on tulleet oikeastaan niin kuin paljon näkyvämmäksi täällä. Ei ehkä niin Helsingissä, mutta jos menee vähän Helsingin ulkopuolelle, niin heti tulee vastaan valtavia junavaunuja täynnä tukkeja. Ja sitten myös niitä tukkeja voi nähdä jopa vedessä. Eli on aloitettu uudestaan tällaiset tukin uitot, jotka on niin kuin vuosikymmenten aikana lopetettu. Se on nyt niin kuin otettu uudestaan sellaisena vihreänä tapana kuljettaa puuta, mutta me haluttiin sitten tuoda erilaisia asioita esiin liittyen tähän.
Ja mä oon kotoisin myös kaupungista, jota halkoo joki, eli Joensuu, ja just tukkilautat ja tukin uitto on ollut sellainen asia, että aina joku sukulainen on ollut joku, joka on tipahtanut tukkien väliin, ja sitten kaikilla löytyy aina niitä tarinoita. Ja muistan kyllä niitä promujen perässä vielä tukkilauttuja joskus lapsuudessa Pielisjokea pitkin eteni, mutta ei enää. Mutta ilmeisesti siis kyllä nykyään näin tapahtuu.
Joo, niitä on otettu, tai siis se menetelmä on nyt otettu käyttöön. Onko 2 vuotta sitten, on yleistynyt uudestaan. Metsähallitus on pyrkinyt siihen, että se elvytetään uudestaan käyttöön. Toki siinä on monet selitykset muuta kuin noi ekologiset kysymykset, mutta lähinnä, että niitä nyt kun ennen aikaa aika iso määrä Suomen tulleista puista ovat tuotu Venäjältä. Ja nyt kun Ukrainan sodan takia niitä on vähentynyt, tai siis niitä on lopetettu kokonaan, niin sitten helpoin tapa kuljettaa suomalaista metsää on näitä vanhoja reittiä pitkin. Ja myös se on edullisempi kuin että olisi rekkoja ajamassa, varsinkin kuin ennen. Silloin kun Venäjältä tuotiin niitä tukkia, niin myös halpaa työvoimaa Venäjältä, kuljetus ja bensa myös on käytetty. Niin tämmöinen vanha tapa, eli jokea pitkin uitetaan, niin se on, nähdään niin kuin edullisemmin kuin että aletaan palkkaamaan, tai riittääkö edes kuskeja täällä Suomessa siihen ja rekkoja ja niin poispäin. Että on niin kuin, sen takia on toinen selitys sille. Ja suomalaisessa kulttuurissa tukin uitto, kuten itse kerroit, että se on jotenkin, sillä on vanha perinne, mutta myös se on hyvin kansallistarinassa läsnä. Et siinä on paljon romanttisia, niin kansallisromanttisia mielikuvituksia, vanhoja elokuvia, kirjoja, runoja ynnä muuta, lauluja. Että se on aika mielenkiintoinen aika myös tuoda se esille. Tai siis, että se on tullut esille, sanotaan niin. Näin, että se tulee jotenkin samoihin aikoihin, kun vanhat sotamuistotkin on noussut esille.
Kyllä. Joo. Ja siihen liittyy myös joku sellainen, tietynlainen ehkä tavallaan nostalgia hyvässä ja pahassa, mutta, mutta muun muassa se, että muistan, kävelin joskus aikoja sitten jossain vanhoissa lapsuuden maisemissa metsässä, ja sitten mä yhtäkkiä muistin, että se semmoinen kummallinen suoran muotoinen semmoinen vanha oja, joka ei ole ojitusoja, että se on niitä, miskä niitä sanotaan, niitä sellaisia, kun puu kaadetaan ja sitten se semmoista vähän niin kuin itse tehtyä ojaa pitkin niin kuin työnnetään sitten sinne veteen. Mä muistan,
joku ränni.
Joku tässä. Ränni, joo. Joku tämän, yhtäkkiä muistin, että tämähän on sellainen ja että tavallaan luonnossa on vieläkin jälkiä tavallaan niin kuin ikään kuin, joihin sitten on helppo liittää se nostalgia, että niin silloin. Ja.
Mutta tavallaan niin kuin, me myös haluttiin tuoda esiin, kuinka tota, joskus 1800-luvun puolella se kuva, mitä tuotettiin suomalaisesta metsästä, oli ehkä joku Akseli Kallen-Kallelan ja muiden tällainen kultakauden taide. Kuvattiin sitä ikimetsää, mutta sitten siinä niin kuin 1900-luvun alkupuolella, kun tämä niin kuin tehostui tämä metsähakku, niin sitten myös tuotettiin sitä kuvaa niistä tukkijätkistä ja siitä tuli se semmoinen niin kuin kansallisromantiikka. Ja joo, mikä sitten tietysti niin kuin toisen maailmansodan aikana alettiin sitten niin kuin todella teho hakata metsää, eli alettiin tekemään näitä avohakkuita ja niin. Sitten tavallaan sitten se niin kuin
jatkuu sen jälkeen.
Niin, ainakin sodan, jonkun aikaa.
Niin, että sodan jälkeen se oli se energian kriisi, joka ajoi Suomen niin kuin metsän avohakkuusiin.
Tai ensin oli nämä sotakorvaukset.
Niin, mutta sodan aikana mun mielestä avohakattiin ja sitten korvauksien yhteydessä myös jatkettiin sitä, mutta se toiminta ei koskaan sitten jotenkin lopetettu. Toki sitä on hallittu, mutta se ei niin kuin lopetettu. Mutta siis tämä on mun mielestä aika hieno, mutta siis hyvä muistaa, että niinku, miten niinku milloin avohakkuut tapahtuvat, silloin kun on ollut sota ja kriisi. Ja tota, milloin ne on taas tullut enemmän. Joo. Nyt sama tilanne toistuu.
Kyllä.
Että tässä on semmoinen, en tiedä mitä sitä voi sanoa, historia ei toista itsensä, mutta jotenkin olosuhteet toistavat itsensä nyt.
Niin,
joo.
Niin.
Joo.
Kyllä. Ja toisaalta se myös meitä kiinnosti, tai se, että tavallaan tämä on aika paikkasidonnainen teos, koska Vallisaarta hallinnoi Metsähallitus, joka on tämä valtion metsän omistaja. Ja sitten Metsähallitukselle tulee nämä niin kuin paineet Suomen hallitukselta tehdä tulosta ja ne hakkaavat hyvin paljon metsää joka puolella Suomea. Ja sitten taas toisaalta Vallisaaressa siellä ei saa niinku tehdä yhtään mitään. Siis ne on tosi tarkkoja siitä, että mitä siellä saa tehdä, erityisesti pienaalitaiteilijat. Niin tämä ristiriita meitä niinku kiinnosti myös ja tuoda niinku esille.
Niin, että miten samanlaisessa niinku tämmöisessä instituutissa sillä on kaksi ristiriitaista tehtävää. Yksi on niin kuin tuottaa tulosta, myydä metsää, niin kuin metsätuotantoon liittyviä raaka-aineita, mutta sitten samaan aikaan sillä on annettu tehtäväksi suojata metsää. Et se on niin kuin, saman organisaation sisällä on näitä ristiriita, ja sitten se ristiriita toistuu tuossa niin kuin Biennaalin saaressa, missä niin kuin ei saa tehdä mitään, mutta sitten taiteilijoilla on tosi pienet mahdollisuudet tehdä mitään, mutta samaan aikaan halutaan tuoda tulosta. Kaupunki haluaa tehdä tulosta, että se saa niin kuin, avata se saari enemmän turismille ja myös, en tiedä, onko ravintolaiden pitäjillä samat säännöt sitten. Mun mielestä niillä on vähän...
No ei ole ainakaan niin kuin äänenkäytön suhteen, että niin kuin pienaalitaiteilijat esimerkiksi... Jotkut ääniteokset ei ollut mahdollisia, edes niin kuin hiljainen ääni, mutta sitten ravintoloissahan on aika kovalla musiikki.
Niin, joo. Aivan.
Ja tämä ristiriita on jotenkin kiinnostunut meitä alusta lähtien, että miten niin kuin, myös tämä sama ristiriita heijastuu ehkä Suomen imagossa kansainvälisesti, että se on maa, joka on jotenkin metsien ja järvien maa, mutta sitten samaan aikaan se on myös... että metsää nyt hakataan enemmän kuin aikaisemmin.
Ja totta kai siis tavallaan se, että sitä suomalaista metsää hakataan nytten, niin niin se on yksi juttu, mutta siis et sitä ennen on hakattu venäläistä metsää ja siis se on kuitenkin tämän maapallon hiilinieluja, joita et tavallaan ehkä hyväkin on se, että nyt se tulee näkyväksi, että kuinka paljon suomalainen teollisuus vaatii metsää ja erityisesti ensi vuonna, kun tämä Kemin uusi biotuotetehdas avataan, niin se on, ne on ihan valtavat määrät, mitä ne tarvii sitä metsää. Ja toisaalta sitten taas Suomen hallitus tai Suomi on julistautunut hiilivapaaksi vuoteen 2035 mennessä. Tämä julistettiin vuonna 2019, eli ennen tätä sotaa. Että saa nähdä nyt, kun hiilinieluja pitäisi säästää. Niin, mutta et niitä on niinku, tavallaan se, että Suomi julistautuu hiilivapaaksi samalla, kun hakataan venäläistä metsää. Et tässäkin on niinku mieletön ristiriita.
Niin, kyllä. Kadia lähetyksessä studiossa taiteilijat Ahmed Al-Nawas, Minna Henriksson puhutaan teoksista, jonka nimi on Vihreää kultaa, Green Gold, puhutaan siis muun muassa metsästä. Mutta mennään hetkeksi konkretiaan, nimittäin siihen, että mitä se Green Gold teoksena siis on. Se on siis teos, johon esimerkiksi ei voi vahingossa törmätä, vai voiko?
Voi ehkä. Tai siis sanotaan näin, että siihen ei voi törmätä, jos suuntaa siihen.
Okei, niin just. Aivan.
Että nyt on ollut vähän haasteita sen, meillä on ollut haasteita niin kuin, sen esille panosta, mutta se johtuu niin kuin Biennaalin tuotanto niin kuin, ehkä prosessista. Mutta siis se on semmoinen augmented reality -teknologialla tehty teos, eli suomeksi lisätty todellisuus elementillä tehty teos. Sitä teosta voidaan kokea puhelimella, älypuhelimella osoittamalla ensin kameraa siihen QR-koodiin ja sitten on ohjeita, jonka mukaan sitten toimitaan. Ja sitten se avautuu sen puhelimen kautta. Ja meillä on myös kyltti, jossa avataan enemmän tätä taustaa. Eli ehkä joo.
Mä jopa sanoisin, että mä en tiedä, oletko Ahmed samaa mieltä, mutta mun mielestä, tai mä koin sen silleen, että ehkä se jopa se kyltti ja se teksti siinä on se, se teos.
Niin.
Ja se, että meillä on se AR, niin se mahdollistaa sen, että meillä on se teksti ja me tuodaan ne asiat esille siinä tekstissä. Mutta se AR on niin se semmoinen visuaalinen elementti, joka tarvitaan, jotta meillä voi olla se teksti.
Mitä sieltä puhelimen näytöltä näkyy? Nyt ei tietenkään voi sitä koko teosta tässä nyt spoilata, mutta ehkä vähän. Mitä sieltä näkyy?
No siellä näkyy se maisema, mikä on siinä Vallisaaren ja Suomenlinnan välissä Kuninkaan miekassa tai siinä väylässä. Ja siinä yhtäkkiä alkaa näkymään pari sellaista tukkilauttaa, jotka siellä kelluu.
Onko tuo oikeasti ollut semmoinen paikka, jossa niitä tukkilautta on joskus ollut?
No siis me saatiin tämä ajatus oikeastaan siitä, kun eräs Biennaalin, Biennaali järjesti viime syksynä tai ehkä näihin aikoihin vuodesta elokuussa kierroksen taiteilijoille Vallisaaressa, jossa sitten oli sitten oli vetämässä henkilö, joka oli asunut siellä saarella 50-luvulla, muistaakseni. Ja hän kertoi, että silloin kun he olivat pieniä lapsia, niin he poimivat vedestä puutavaraa rannalle kuivumaan, jota sitten käytettiin polttopuina kokkaukseen ja lämmitykseen. Ja tämä puutavara oli sellaista, mitä niin isot laivat, jotka meni siitä salmesta niin, tai sitä väylästä, niin ne dumppasi ne siihen veteen siinä Vallisaaren edustalla ennen kuin ne laivat meni sitten niinku Helsingin satamaan.
Niin.
Ja koska Vallisaaressa ei silloinkaan saanut kaataa puita, niin he keräsivät sitä puuta sieltä vedestä.
puiden kaataminen ehdottomasti kielletty Vaalisaaressa. Toi musta jotenkin, mun on ehkä ihan hetkessä pakko palata, kun Ahmed sanoi, että Vaalisaaressa ei saa tehdä mitään.
Joo.
Miten se käytännössä jotenkin, ikään kuin miten taiteilijana lähestyy tilannetta, jossa sanotaan, että sulla on sitten muuten tosi tarkat rajat, joiden sisällä sun täytyy pysyä?
No tässä on niinku, kun Vaalisaali niinku, Metsähallitus hallitsee Vaalisaarta, se on sen hallinnassa. Ja sillä on paljon suojelu, tai siis luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Mutta myös niinku, Biennaalin oma budjetti ja myös tuotanto suuruus ohjaa myös mitä mikä on mahdollista, mikä ei. Ja tänä vuonna sitä budjetti on ollut pienempää kuin aiempana vuosina silloin ensimmäisellä kerralla, jolloin myös julkisten teoksien määrä on vähennetty. Ja, eli tässä on niin kuin, että jos Metsähallitus ei kiellä, niin myös budjetti saattaa kieltä. Niin kuin, että tässä on niin kuin nämä rajoitukset. Sen takia me ollaan mietitty tosi paljon Minnan kanssa, että mitä järkeä siinä on järjestää kansainvälistä biennaalia, joka on tarkoitus on houkutella kansainvälistä yleisöä Suomeen. Ja se on saanut myös hyvää kaikua ulkomailla. Et se on saanut tosi paljon näkyvyyttä kansainvälisessä lehdistössä ja taidemaailmassa jopa ennen avajaisia ja avajaisten jälkeen. Hyvää on tullut ja myös kriittistä on tullut, mutta se on saanut näkyvyyttä. Et mitä järkeä siinä on viedä taiteilijoita paikkaan, missä on tosi pienet mahdollisuudet toteuttaa teoksia? Että pitäisikö sitä miettiä sitten toisin, vaikka siirtäisi johonkin toisen saareen, missä on paljon enemmän niin kuin infrastruktuuria.
Eli Suomenlinnaa.
Suomenlinnaa.
Niin. Ja siis Vaalisaarihan on kiinni koko talven, että me päästiin sinne eka kertaa oikeasti niin kuin suunnittelemaan teosta paikan päällä 17. päivä huhtikuuta.
Okei, niin just. Ja biennaali oli aukesi kesäkuun puolella.
Niin.
Joo,
10. päivä taisi olla.
Joo, ja meidän teos perustuu tosi paljon siihen, että se on paikasidonnan, että se avautuu, tai siis se teknologia toimii sen paikan mukaan. Se oli vähän haastavaa. Ja myös niin kuin musta tuntuu, että HAM, joka sitä biennaali vetää, niin silläkin varmaan aika haastavaa operoida näin iso tapahtumaa, joka ei ole heidän kokonaisessa hallinnassa. Mutta tässä on, musta tuntuu, että tässä on kasautunut erilaisia niin kuin intressejä. Että kaupungilla on omat intressit, museolla on omat intressit, Metsähallituksella omat intressit ja tietenkin taiteilijalla ja kuraattorilla omat intressit. Mutta mikä on harmillista on se, että sitten kun sitä näyttelijä koetaan, kun yleisö menee sinne tai kriitikot, niin mikä näkyy päällimmäisenä on taiteilijan teos ja myös ehkä kuraattorin valinta. Mutta tämä koko konteksti ei avaudu kaikille, jolloin se kritiikki kohdistuu teokseen tai biennaalin teemaan tai valittuihin kokonaisuuksiin. Mutta yleisö ei tiedä näitä mekanismeja, mikä sen takana on. Mitä haastavaa on järjestää biennaali saaressa, jossa ei ole paljon infrastruktuuria.
Ja missä on tiukat rajat.
Missä on tiukat rajat
niin,
vielä.
Kyllä.
Joo. Ja sitten ja tässä niinku just tämä, että kohtaa siihen, että halutaan yleisöä ja paljon yleisöä, mutta sitten samaan aikaan suojataan tätä paikkaa. Et se on niinku mahdoton tehtävä. Mulla tulee mieleen, mä oon joskus heittänyt läpäilettä, että mulla tulee mieleen vähän sama kuin maahanmuuttovirasto. Sen tehtävä on haukotella kansainvälistä työvoimaa, mutta sitten se niinku karkoittaa kaikki ihmiset, jotka tulee tänne Suomeen. Se on niinku jotenkin nämä eri stakeholders, niinku näiden niinku osatekijöiden intressit menee niinku ristiin. Ja sitten se vaan tulee ulos jossain yhdessä paikassa.
Niin, ja sitten näyttäytyy usein juuri ilman sitä kontekstia, jolloin tavallaan lopputulos saattaa olla jotain ihan
Joo, mutta edelleen se, siis mun mielestä näyttely on katsomisen arvoinen, tai siis kokemisen arvoinen, ja saari on myös aika loistava paikka, mutta musta tuntuu niin. Tulevaisuuden kannalta tämä pitäisi vähän niin kuin miettiä enemmän.
Varsinkin jos ne lauttalippujen hinnat pysyy niin naurettavan kalliina kuin ne nyt on, mutta siis tämähän oli, tämä koko idea Helsinki Biennalista oli pormestari Jan Vapaavuoren ajatus, siis hän keksi, että Helsinkiin tarvitaan merellinen biennaali ja sitten HAM, toteuttakaa se.
Niin siinä on siis Vallisaari, joka kun siellä on käynyt ennen biennaalia ja jotenkin ennen koko Vapaavuoren ajatusta biennaalista, niin sehän on ihan mielettömän jotenkin herkkä luontokohde, jonka jotenkin myöskin aistii siellä aika helposti, että ei välttämättä teekään mieli mennä jotenkin sinne puskaa heilumaan, koska siellä on niin mitä tuhansia perhoslajeja, jotain ihan käsittämätöntä. Ja että miten sitten kuitenkin toteuttaa kestävästi sen saaren jotenkin itsensä ehdoilla, mutta sitten myöskin jotenkin kunnianhimoisesti taiteilijoiden ikään kuin taiteen kanssa se konteksti se, ja kokonaisuus. Se ei ole helppo yhtälö, mutta tavallaan jotenkin mä näen kyllä sen houkuttelevan jotenkin ikään kuin, koska onhan se Vallisaari tosi erityinen ja myös niin kuin historiallisesti erityinen. Ja
se on eksoottinen houkutus.
Niin.
Sille, et musta tuntuu, että se on toiminut ainakin niin kuin, se on hyvä PR sille biennaalille. Ja, mutta sitten toisaalta se on hyvin ristiriitainen.
Kyllä.
Mä oon itse alun perin opiskellut matkailun tutkimusta. Ja mä muistan, siis mun kandi on matkailun tutkimuksesta. Mä muistan meidän profaa ensimmäinen luento, minkä aiheena oli sustainable tourism. Se oli silleen, että jos te haluatte kestävän turismin johonkin alueeseen, niin sitä turismia ei saisi olla siellä. Se on ensimmäinen asia.
Kuinka paradoksaalista,
niin.
Juuri näin.
Joo.
Aivan.
Joo.
Ahmed Al-Nawas, Minna Henriksson, vihreää kultaa, green gold, siis on Vallisaaressa nähtävillä tämmöisenä AR, eli siis lisätyn todellisuuden, lisätty todellisuusteoksena. En osaa puhua suomea, miten se nyt meneekään, mutta
AR.
Siis AR-nä, just niin. Mennään sillä, kun se on melkein suomea. Ja siis puhelin tarvitaan siihen, että
joo.
Teoksen
joo. Siis tekstikin, kun se on teos.
Niin, kyllä siitä tekstistäkin saa aika paljon
aivan
selville jo.
Mutta Vallisaaresta siis löytyy. Mutta hei, kiitos siitä, että ehditte hetkeksi vähän kontekstualisoimaan kaikkea asioita. Se on tärkeää ja varmasti myös siis on ihan varmasti kyllä siis olen varma siitä, että kontekstualisointi laajentaa ihmisten ymmärrystä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kiitos ja mukavaa syksyä. Ja biennaalihan vielä jatkuu tuonne syyskuun puolelle, että aikaa siis on vielä porukalla mennä nauttimaan teoksesta.